Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jisħarġu u jarbru l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sienna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda ssaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal-imoddi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifmu lil nfusna u fl-istess naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Żewġ kelmiet, tista' ħejja tintuża minn flok anima?
Hawnhekk Sulejn għandna żewġ verbi li jista ikollhom erja semantika li tkopri etnej li huma. Ma ħanibdew mill-bidunet. Ħejja li bl-Ingliż tfisser to revive, to relieve, għandha t-tifsir ta' ġal jistejqer. Jekk aħna pereżempju nieħdu eżempju u minn flok ma nużaw il-passat nużaw il-preżent, l-iktar li nużaw għadif il-preżent, per-reżempju, nieħu l-arinġa u taħjini, jiġifieri taffili daqsxejn laċ, per-reżempju, fis-sajf sewwa. Mela ħejja għandha is-sens ta' ġal jistejqer, aħna dejjem qed nużaw il-mamma. Jew inkella qawwa mill-ġdid, jiġifieri xi ħaġa iqawwik mill-ġdid. Bl-Ingliż hija to revive. Jew issaħħaħ mill-ġdid, jew ta' ir-ruħ lil, jew qajjem xi ħaġa li tqajmek, tqanqlek, kien ta' ġid għal xi ħaġa. Mela dan huwa t-tifsir ta' ħejja. Issa jekk aħna mmorru għal verb ieħor anima, sewwa, li bl-Ingliż allura se tiġi to animate jew inkella to invigorate. Qed nuża l-Ingliż apposta biex iktar joħroġ id-differenza u nifhmuha wkoll. Anima allura tfisser dejjem fil-passat qed nuża hawnhekk. Entużjażma. Qajjem, anqal, stimula, invigora, inkoraġġixxa. Jiġifieri jekk aħna nqablu t-tifsir tagħhom dawn insibu li hemm aspetti bħal qajjem u anqal. Sewa, li huwa komuni. Allura meta aħna qegħdin naraw is-sens li huwa komuni, sewa taħt li huma, ngħidu iva tista' ħaġa tintuża minn flok oħra, però xorta nsibu aspetti li huma marbutin ma' waħda u mhux mal oħra. Meta ngħid aspetti ġifieri aspetti ta' kuntest, x'aħna hawnhekk dejjem il-lingwa rridu narawha fil-kuntest. Sewa, pereżempju, l-ilma frisk jaħjini fis-sajf. Hawnhekk ma nistax nuża jannimani fis-sajf, qed niftehmu. Jekk ittieħ daqqa tgħid taħjih lill-missierek, ġifieri tgħinu. Tintemu hawnhekk ukoll ma nistax nuża tanimaħ. Mill-banda l-oħra nista' ngħid. Ħija jannima d-diskussjoni. Ara hawnhekk jiġifieri qajjimha mhux id-diskussjoni. Ma nistax nuża ħejja hawnhekk ftehna. Fħajtu kien animat mill-ġustizzja, ġifieri kien stimulat mill-ġustizzja. Anke hawnhekk ma sex nuża l-verb ieħor. Allura aħna ngħidu hekk li hemm aspetti li dawn it-tnejn joħorġu is-sens komuni tagħhom, mela wieħed jista' biex ngħidlek jirreplejsa l-ieħor. Imma f'ċerti kuntesti ma jistgħux. Right? Mela aħna naturalment nitrattawhom bħala żewġ verbi differenti u il-marki tal-lum qiegħed jagħmel distinzjoni bejniethom. Issa ma tista' toqsor ħejja huwa semitiku, anima huwa romanz. Niftehmu jiġifieri ma din hija parti mill-karatteristika tal-Malti li jinqeda bir-riżorsi tiegħu ġejjin minn fejn ġejjin biex iservi l-poplu qed jaqdi lilna. U d-differenza qiegħda hemmhekk.
Dan l-aħħar smajt il-kelma assatata. Di xi tkun assatata?
Sewa, ara, ħan nibdew minn hawn. Is-singulari hija assata. Sewa, u assata kulħadd jaf x'inhi hija dik il-biċċa ikel biex niftehmu li nieklu, right? Insomma, il-plural tagħha huwa assatat. Issa, hemm qisu idea ħa ngħid falza. Il-kelma aħjar hija misconception. Right? Jiġifieri idea forsi mhux falza eżatt imma aktar żbaljata. Right, idea żbaljata. Illi la għandna l-plural assatat, allura is-singular jiġi assatata. Id-dinija xi ħaġa kif qed ngħid. Ta' impressjoni ħażina. Għaliex inti ma tibniex singular fuq il-plural, imma il-plural jinbena fuq il-singular. Ftehna, għalhekk assata, assatat. Issa, imma l-idea żbaljata qiegħda hemm. U dika tinstema ħafna f'postijiet ukoll differenti bħala assatata. Issa, x'jiġri meta jkun hemmhekk? Meta jkun hemm opinjoni żbaljata, jiġifieri sa tagħti l-forma li tkun aċċettata, eventwalment jista' jkun, però din s'issa għadha mhijiex aċċettata, infatti anke fil-grammatika u fid-dizzjonarji ma ssibiex assatata, qed niftehmu, imma l-irrid ngħid lejn huwa li dan huwa proċess li jsir anke b'mod inkonxju. Pereżempju, dal-aħħar kien hemm mal-liema, illi għalt li illi tifel f'eżami kitbila li il-platt tipiku ta' Spanja huwa spaghetti rabbitonese. Rabbitonese, minn rabbit, minn flok bolognese, għamil rabbitonese. Ara daqxejn il-moħħ kif jaħseb ukoll. Rabbitonese. Interessanti, ma teżistiġi, taġifieri din l-invinta, ma biex nuri daqxejn. Kif il-moħħ ukoll anka meta jkun spontanju, jiġġenera l-lingwa. Jagħmel assoċjazzjoni ħaġa ma' oħra, issa dan il-proċess li qed nitkellmu nsibuh ħafna fit-tfal iż-żgħar.
Speċjalment iżidu s-sem.
Eżatt, eżatt. U dawk it-tfal ta' qabel ma jibdew morru l-iskola, rajtu allura l-lingwa tkun iktar ikkontrollata u ma kif jiġġeneraw din l-imbirka lingwa. Li juri wkoll jirrifletti il-bniedem kif jiddilja mal-lingwa li għandu. U jieħu minna u jieħu minnhem sakemm jinqeda bil-forma li jkun irid.
X'i tfisser il-kelma wish?
Għandna żewġ teoriji ta' wish hawnhekk.
We ixexe.
We ixexe wish, iwa. Ma mhux jaħsbu li hija kelma Ingliża WISH. Sewa. We ixexe wish. Mela kif kont qed ngħid hemm żewġ opinjonijiet dawn. L-ewwel nett insibu l-kelma wish. Skont il-professur Akulina fid-dizzjonarju tiegħu li jagħtiha bħala ġid jew prosperità jew risq. Alright? U l-eżempju huwa qatt ma rawix. Kif ukoll nittraduċuha kienet se tiġi he never had good luck jew he was never prosperous.
Għadha tintuża.
Le m'għadix tintuża. Dina mejta hawn. Mbagħad hemm il-verżjoni l-oħra li jagħti l-miklem. Sewa, illi jgħid illi wish tfisser xejn. Ħaġa żgħira ħafna. Nitfa'. Alright? U l-eżempju huwa qatt ma ra wish allura se tiġi qatt ma ra xejn f'ħajtu. Issa, it-tnejn qed jagħtu l-idea tagħhom dawn il-verżjonijiet u jista' jkun li l-kelma ġejja mill-arbi waxa. Illi tfisser ġid jew prosperità. Alright? U allura hawnhekk qisu anke jisa l-etimologija qed tagħti daqsxejta raġun isu l-tnejn li huma. Imma qed insemmi l-dawn it-tnejn għaliex anka huma dawn kemm akkulina u kemm siraċinu nglott, it-tifsira tagħha din il-kelma bnewa fuq l-esperjenzi tagħhom fil-lingwa. U l-esperjenzi tagħhom fil-lingwa huma ġejjin minn naħat differenti ta' soċjetà Maltija, ittihom din il-firxa. U allura hija ħaġa naturali illi l-kelma wish jista' jkun illi tintuża differenti f'naħat differenti ta' pajjiżna. Insemmu, jidilli li darba konna tkellimna fuqha, l-kelma koċċ, per eżempju, koċċ hawn min jara fis-sens oriġinali tagħha ta' ftit. U għaw min jara fil-sens zviluppat taħħa taħħafna. Ullum il-ġurnata it-tnejn qegħdin jużaw minn jintużaw minn aspetti differenti, minn nies differenti, minn naħijiet differenti, kultant anke fl-istess naħa. Darba skoprejt li anke fl-istess familja hemm min koċċ jara ftit u koċċ jara ħafna. Għax it-taħlit tinsiex li aħna llum il-ġurnata il-ħajja soċjali saret mobli ħafna, nitħaltu ma' xuxin, jien niddakkar minnek u inti tiddakkar minni. U l-lingwa għandha ħafna minn dawn l-affarijiet.
Kif issawret il-kelma brimba?
Din ukoll hija interessanti, insomma, aħna nsibu l-lingwa Maltija kollha kemm hija interessanti, ma' brimba interessanti għaliex mhijiex ġejja direttament bit-tifsir tagħha mill-Arbi, għax fl-Arbi spider hija anka boot. Saħna anka boot nużawa għalla boot. Tifhem ġifieri hawn għandna mhux il-brimba dik li tipproduċi l-anbut sewa imma il-prodott. Imma xorta jidher skont l-istudjużi tagħna naturalment, il-brimba tnislet mill-Arbi hemm il-verb barama, li l-inna tagħna baram. Sewa twistja jew immalja dew kollha huma tifsir ta' barama. Issa jekk inti tgħid interessanti għaliex il-brimba biex toħloq l-ambuta sewa tibda tobrom meta qed tinseġġ mhux hekk l-ambuta. Alright. Issa imma hemm affarijiet li wieħed irid jispjega. Jekk kien iġejja minn baram, allura dik it-tieni be minn fejn ġiet. U meta noqogħdu nħarsu lejn is-sitwazzjoni, insibu illi hemm misteru fiha din il-kelma, imma ħalli nirrepeti daqsxejn kif ipprova jispjega il-professur Akulina. Sewa, għax il-professur Akulina tinsiex li għamel mal-erbgħin sena jistudja dawn l-affarijiet, jistudja l-Malti fil-qofol tiegħu wkoll, u allura ta' min jibni fuqu, żgur. U jgħid illi brimba hija ħanikwotah a local formation apparently from Arabic baram, Maltese baram, to twist, to plait, to turn round. When's barama, all right, is a weaver. Allura hawnhekk issa wkoll qisu qed isaħħaħ l-argument tiegħu għaliex hawnhekk l-idea ta' weaver u allura il-brimba qed tinseġġ mela dik li tinseġġ. Alright? Issa jiġi għal dak li qed nistaqsu aħna dik it-tieni B. Alright? The second B in brimba might be explained as the integrated preposition B. Il-B meta ngħid jien mort bil-ktieb il-B. Alright? Which in Arabic follows the verb in the second and fifth forms, hence barrama bi, which becomes barramba. Tinaqat, ġifiri għawnek li jtjajt l-idea ti għawija li l-prepozizjoni bi twahdet mal-verb barra. U hekk tat bramba, u mbagħad allura imbidlet la, l-ewwela, fli u ġid brimba. Issa, ġifiri kif kellna nħarsu lejn il-kelma brimba Maltija u skont u naċċettaw din il-teorija ta' Akulina, naraw li hemm bidla fonoloġika daqxejn komplikata, għax għandek l-ewwel għandek twaħħid barra bi, xek, u mbagħad għandek bidla anka fis-sillabi, alright, u fil-vokali. U fl-istess ħin għandna l-bidla semantika, l-bidla semantika żgurija Maltija.
Evolvejna din il-kelma ġdida.
Eħe, u għalhekk hija interessanti, brimba, u minn da kollu, però issa ġejja minn fejn ġejja u da, wieħed jasal għal konklużjoni li jgħid isma brimba hija kelma purament tagħna. Ħadniha minn hemmhekk għamilna ġibniha minn fejn ridna, però għamilniha tagħna. Qed niftehmu ġifieri hawnhekk silejn bla ma trid tħares daqsxejn ukoll lejn il-mentalità, il-moħħ, l-istil taħsieb, il-mod ta' kif kienu jaħsbu l-antenati tagħna u kif kienu jsawru l-lingwa tagħhom mingħajr ma kienu jafu l-iskola. U dawn huma prodotti sewa ta' moħħ li mhuwiex ikkomplikat bit-tagħlim imma huwa imġarrab bl-esperjenza. Allura għandek ħafna iktar naturalezza fil-ħsieb. L-istess storja, pereżempju, kellna naqbdu dal-argument. U impoġuħa l-kelma ċikċivogu, per eżempju, sansibu għek, mill-isqalli ġoku di foku, ċikċivogu. Dawna huma proċessi mentali interessanti ta' nies li ma kellhomx tagħlim imma kienu bravi, bravi lingwistikament. Minkejja bħalma taf inti wkoll l-oppożizzjoni, mhux oppożizzjoni diretta, ma xorta oppożizzjoni kienet jew nuqqas ta' inkoraġġiment ħalli ma seħilx oppożizzjoni. Biex jibqgħu jużawha. Qed tifhem għax fl-amministrazzjoni ma kinitx tintuża. Qas nimmaġina l-kavalieri jużaw il-Malti pereżempju biex jamministraw, jew kellha biex jispjegaw teorija tan-navigazzjoni, jew kellha biex jikkomunikaw ma' oħrajn għall-avorja. Kellhom l-interpreti tagħhom, qatt ma kien lejn il-Malti l-interpretazzjoni. Ġifieri qatt ma kien hemm dik l-importanza la fl-amministrazzjoni, laqas fil-kultura, għax il-kultura bħalma taf inti kienet ħafna drabi Taljana u x'hekk u damu ħafna. Pereżempju Teatru Manuel dam ħafna ma kellu play bil-Malti sas-seklu 19. Ftehmna hemmhekk l-ewwel darba li daħlet play bil-Malti, ġifieri ara daqsxejn dawk is-sekli l-oħrajn. U allura iktar u iktar wieħed jiskanta kif jissawru dawn il-kliem fost in-nies sempliċi ma kienu sempliċi. Sempliċi f'ċertu sens ta' tagħlim u ta' ħanajdula politika. Imma fil-ħajja tagħhom. Dawna kienu riċettivi ħafna, anka aspetti oħrajn kieku kellna pereżempju nqogħdu niflu daqsxejn iktar anka l-idjomi tagħna, il-fatt li jgħidu x-xemx tiela u x-xemx niżla pereżempju, qed tirrifletti mentalità ta' twemmin meta kienu jaħsbu li d-dinja hija fiċ-ċentru tal-univers. Dik l-idjoma kemm qed
tmur lura. U tal-kliem jiġuhom naturali tal-kliem.
Eżatt.
Għax kienu japplikawhom mal-ħajja li jgħixu.
Huma mill-esperjenzi tagħhom, għax dik li tagħmilhom bravi, għax l-esperjenzi ta' ħajjithom japplikawhom anka fil-lingwa. U l-lingwa tirrifletti, llum il-ġurnata aħna naraw li tirrifletti dik il-mentalità. U għalhekk kultant tkun ħasra li kelma antika tintesa, mhux nitilfu, għax l-arġi tirreġistrata ma ħnista nitilfu.
Ma tkun xed tużaf l-aħħar mill-aħħar. Eħe,
ma tinsiex
li titmewwet u x'hekk.
Tinsiex li għandek ukoll il-fattur tal-bidla. Pereżempju aħna fix-xjenza ngħidu only change is constant. Bil-fors trid tinbidel, ma tistax issejħilhom ċerti affarijiet jekk ma jibqgħux jintużaw. Inutli jekk ikun hemm forma li spiċċat. Right? Ma tistax tuża iktar. Tuża però fil-kuntest tagħha, għaliex inti tkun tista' tkun qed tissem qed titkellem fuq li modi u hemmhekk allura tuża.
Kif insibuhom il-ħames sensi bil-Malti?
Issa, eħe, tajjeb. Aħna għal ħames sensi.
Nużaw it-termini partikolari.
Ġieli nużaw termini. li mhux dejjem ikunu bħala sensi. Issa nispjega. Sewa. Ma ħan naraw daqsxejn. Nipprova nwieġeb l-ewwel il-mistoqsija li jekk mbagħad nilaboraw fuqha sewwa, kif insibuhom. Aħna hawnhekk l-aħjar li nużaw bin-non verbali, aħna fil-Malti għandna fil-grammatika Maltija għandna l-faċilità li mill-verb noħloq nom.
Sewwa.
All right? Allura jekk jiena għandi ħniħu sajt sewwa, ħares, nagħmel il-ħars. Ħloqt in-nom mhux ħloqtu jeżisti dan. Il-ħars. Mela il-ħars qiegħda bħala sajt. Minn sema nagħmel ismieħ. Mela il-ħars ismieħ. Inxomm nagħmel ix-xamm. Għaliex qed nuż hekk? Għax meta nużaw il-ħames sensi aħna x'aktarx li ġeneralment nużaw in-nomi. Mela għandna il-ħars ismieħ ix-xamm. Id-duq għandna id-dewq l-inqas li jintuża issa ngħidlek għaliex. Mbagħad mela d-dewq se jiġi it-taste. U mbagħad għandna l-mess. Il-mess xi ħaġa, allura in-nom verbali huwa il-mess, it-touch. Mela qaw jekk inti tħares daqsxejn lejn dawn il-ħames kelmiet, huma nomi verbali illi għandhom l-istess forma. Ara, ħars, smieħ, xamm u dewq. Alright? Huma nomi verbali. U joqogħdu puliti puliti. Allura il-ħars jiġi. Nistgħu nelaboraw ngħidu is-sens tal-ħars jew il-fakultà tal-ħars, is-sens tas-smieħ jew il-fakultà tas-smieħ, is-sens tax-xamm jew il-fakultà tax-xamm, is-sens tad-dewq jew il-fakultà tad-dewq, is-sens tal-mess jew il-fakultà tal-mess. Issa, għaliex għajtlek id-dewq dan l-inqas li huwa popolari għax ħafna drabi nużaw
dewqan.
Jew toma.
Jew
toma. Qed tifhem jiġifieri qed joħduha minn tiem. Tu taste it-tiem, femni, dawn huma wkoll aċċettati għalhekk qed inżammuhom aħna. U l-importanti li aħna nkunu nafu x'aħna qegħdin ngħidu. Imma rridu nagħmlu distinzjoni wkoll bejn nomi verbali oħra, għaliex pereżempju ħares ma jagħmilx ħars biss bħala nom verbali, imma jagħmel pereżempju tħaris.
Sewwa.
Alright? Imma tħaris huwa watching. Ok, illi juri azzjoni mhux sens u din hija l-importanti tan-nomi verbali għax in-nomi verbali għandhom funzjoni semantika apposta għalihom. Daw allura rridu nagħtu każ wkoll. Din sewwa anke għandna taħriż pereżempju bħala protection. Li wkoll huwa sens differenti bħala tifsira differenti. L-istess għandna tismieħ, pereżempju, the act of hearing. Ara, hawnhekk ukoll għandna azzjoni jew proċess, mhux sens, alright? Tixmim, smelling or sniffing, li huwa kif qed ngħidu qed juri azzjoni u mhux sens. Dew u inti għad dewqan ukoll. Sewa, u dewqan ukoll għandu l-istess funzjoni tal-oħrajn li juri the act of tasting biex niftehmu l-azzjoni bħal tidwieq, alright, u mhux sensi. Ok? Però xorta jintużaw. Infatti inti l-ewwel maġik f'moħħok huwa dak, sewa. U l-istess għandna tmessis, minn mess, it-touching li huwa għandna wkoll timsis, li huma nomi li juru azzjoni, mhux juru essensi.
Minn fejn ġejja l-kelma tarzna?
Din għandha storja interessanti ħafna. Dizzjonari Maltin jgħidu li l-kelma tarzna ġejja mill-isqalli tarsena. Alright? Mbagħad naturalment kien hemm il-bidla fonoloġika mill-isqalli għal-Malti. Dawk huma proċessi jiena nitkellmu fuqhom ta' taqsir, alright? U twaħħid, eċetera. Imma setat ukoll ġiet. Mil-vant tal-Mediterranu l-ġraja Maltija turi li l-Maltin kellhom konnessjoni kemm mas-qallija kienet ħaġa komuni ħafna għax l-eqreb art sewa, imma anke mal-vant, pereżempju lejn it-Turkija u l-Greċja. Right? Allura il-vjaġġ tagħha din il-kelma fl-Ewropa kien hekk. Ħalli nibdew daqsxejn bħala vjaġġ etimoloġiku tal-kelma. Fl-isqalli nsibu tarsena li hija varjanti ta' darsina li tfisser la parte più interna del porto per lo più chiusa.
So.
Alright? Mela darsina hija dik il-parti sewa li tidħol il-ġewwa net tal-port. Fit-Taljan tas-seklu 18 insibu darsena, imma qabel kellha l-forma darsana mill-Latin medjevali tas-seklu 12, darsena. Right, mela hawnhekk issa diġa wasalna sal-Latin. Il-Latin fassala fuq l-Arbi, fejn insibu l-kelma torka użata s-Sirja, tarsana, għarawnek, et noqorbu lejn il-kelma tagħna bħala Arsenal, dik li tat Arsenal fl-Ingliż, nużaw anka Arsenal bil-Malti wkoll, sewa, u fl-Arbi ġenerali insibu. Dar as-sena, id-dar tas-sena. Tara minn fejn ġiet u kif żviluppat mela tarsna żviluppat minn hawnhekk minn dar is-sena.
Okay?
Ħafna, anka Arsenal, ek da, l sir r sir l, dikha ħaġa komuni. Issa, kif intilfet iddem il-bidu tal-kelma fl-Irsna Ewropej? Huwa misteru. Fl-Ingliż insibu huwa Arsenal. Fil-Franċiż Arsenal. Arsenale fit-Taljan, Arsenal fl-Ispanjol u l-Portugiż. Ara, imbidlet. Ġifieri hawn kien hemm xi ħaġa li kienet komuni għal dawn il-lingwi kollha, imma jekk aħna nżommu f'moħħna kif kien sewa perjodu medjevali u kif kienet kulturalment kollox ħaġa waħda, faċli li ngħidu li hawnhekk kien influwenti ħafna il-Latin, pereżempju fuqhom dawn. Allura fil-Malti il-kelma tarzna jista' jkun li daħlet jew mill-isqalli jew mill-arbi tal-vant tal-Mediterran bħal ma ġara minn Kajjik pereżempju mit-Tork. U naturalment fil-proċess imbagħad ġarbet il-bidliet li kellha bżonn.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fis-sesin minn Campus FM insellmulkom.